En podcast fra Aftenposten. Akkurat nå mange av verdens topper innen olje og energi samlet I Stavanger. Men det blir nok ikke bare feststemning på den store oljemessen.
Bakteppet for energimessa ONS utfordrende.
Stengingen av Hormuzstredet fører til mangel på olje. Vestlige kriselagre tømmes I rasende fart.
Frykt for at krigen I Midtøsten skal vare lenge har sendt oljeprisen til himmels.
I snart et halvt år har en stor del av verdens olje vært blokkert fra å komme ut på markedet. Og nå har en ny trussel dukket opp som kan strupe enda mer av den globale oljetransporten.
Vi står jo I en av de største oljekrisene vi har hatt I historien. Likevel så har jo ikke verden gått under av den grunn.
Ja, hvorfor har egentlig ikke de verste skrekkscenarioene blitt virkelige? Vi ikke så avhengige av oljen som vi trodde? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag har jeg med meg sjefsanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt, som forklarer hvorfor kollapsen I økonomien så langt ikke har blitt så ille som fryktet. Og hun forteller om en positiv konsekvens av oljekrisa. Det onsdag 26. august, og jeg heter Kari Mette Hole.
Det jo veldig interessant å være på en sånn messe, for du har jo absolutt alle til stede som tilhører olje, og nå også mye mer energi. Du har jo de som lager de minste mutterne, de rareste dibbedutterne. Men så har du også de store oljesjefene. De går I disse svære hallene, og det skal sies at veldig mye mennesker stua inn på noen store haller, hvor det store stands.
Med over 10 år bak seg som oljeanalytiker, så har Tina Saltvedt vært på energimessen ONS I Stavanger mange ganger. For oljebransjen det litt det samme som Arendalsuka for politikere, eller Pride for skeive, om du vil. En lang rekke statsledere, kongelige og næringslivstopper har besøkt Rogalandsbyen for å delta på messen. Blant dem Tesla-sjef Elon Musk, som ble invitert på scenen for 4 år siden for å snakke om overgangen til bærekraftig energi.
I just want to thank the leaders and the people of Norway for their long-standing support of electric vehicles and sustainable energy.
Men messen tar også tempen på de største debattene innen olje- og energifeltet.
I år så hovedoverskriften energisikkerhet. Ingenting annet stort sett. Og det nettopp fordi at det har jo vært mye uro I energimarkedet det siste året. Og lenger enn det også. Det jo særlig som vi merker her I Norge, så det jo da krigen I Ukraina. Men også selvfølgelig den utviklingen som har vært rundt Midtøsten og krigen mellom USA, Israel og Iran. Og det har hatt store følger for oljemarkedet.
Overskriftene om oljekrise og muligheten for kollaps I verdensøkonomien kom raskt etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Iran svarte med å stenge det mye omtalte Hormuzstredet, og over natten ble rundt en femtedel av verdens olje, som vanligvis fraktes gjennom dette stredet, blokkert fra å komme ut på markedet.
Det som overrasket aller mest, det at oljeprisen ikke har blitt høyere. Jeg må jo helt ærlig innrømme at jeg trodde at oljeprisen skulle fly rett I taket. Den har blitt høy, men det på langt nær den høyeste oljeprisen vi har sett. Og det ser også ut til at verdensøkonomien har tålt dette bedre. Og det som bra med det, det jo nettopp at en del av de sikkerhetstiltakene som vi har tatt etter oljekrisen I 1973, de virker. Blant annet så etter oljekrisen I 1973 så etablerte man det internasjonale energibyrået. Og et av kravene til medlemslandene som det internasjonale energibyrået har, det at de må bygge nødlagre eller reservelagre å ha til å bruke krisetider. Altså de som har kjent denne krisen aller mest, det jo ikke Europa. Denne gangen. Det landene I Asia og Sørøst-Asia. Fordi nettopp den oljen og gassen som produseres rundt den persiske golf, de eksporteres til Asia, hovedsakelig. Land som India, Sør-Korea, Japan blant annet, og en rekke andre land. Og Noen av de har vært veldig avhengige av nettopp denne oljen og gassen, og det har gjort det vanskelig. Så noen land har måttet ty til mye strengere tiltak enn vi har merket i Europa. Blant annet så har de vært nødt til å rasjonere. De har også vært nødt til å be folk om å jobbe hjemmefra, og også bruke mer offentlig kommunikasjon. Og så ser vi en del av flyselskapene kanskje har kuttet ut en del av de mindre lønnsomme rutene, nettopp fordi at prisene på drivstoff har gått kraftig opp. Men jeg tror nok nettopp særlig dette at ikke følgene har blitt større, det har vært overraskende.
Men nå har det dukket opp en ny joker, som har blitt kalt den neste Hormuz-krisen, nemlig Mandeb-stredet. Hvis du ser for deg den arabiske halvøy litt som en klumpete støvel, så ligger Hormuz-stredet på skotuppen som sparker mot Iran og Asia, mens Mandeb-stredet er på hælen, mellom Jemen på den ene siden og Eritrea og Djibouti på den andre. Dette stredet er også en viktig ferdselsåre for oljetransport og lasteskip mellom Afrika, Europa og Asia. Men den siste tiden har den iranskstøttede Houthi-militsen i Jemen angripet flere tankskip på vei gjennom stredet.
This potential blockade could cause even more damage to the already shaky global oil market.
Around 10-12% of global maritime trade passes through the Bab el-Mandeb Strait, including millions of barrels of oil every single day.
Uroen har ført til at oljetrafikken også her blitt redusert. Og frykten at også dette stredet skal bli helt stengt.
Altså effekten av å stenge disse eller kontrollere disse stredene, den stor. Man kan bruke dette også som et maktmiddel.
Enn så lenge har altså store reservelagre holdt oss relativt flytende gjennom oljekrisa. Og samtidig som det blitt mindre olje i omløp, så jobbes det også for å finne andre løsninger. Og det ett land vi kan takke for at det verste skrekkscenarioet, altså full kollaps i verdensøkonomien, ikke har utspilt seg ennå.
Det som interessant, som vi ikke har sett tidligere, det jo blant annet at Kina halverte, og vel så det, sin import av olje. Og den effekten ble veldig stor, for de importerer veldig mye olje, og det har bidratt til at rett og slett ikke oljeprisen har flytt helt i taket, og nettopp at tilgangen for resten av verden har blitt bedre. Og det har også bidratt til at ikke verdensøkonomien har blitt rammet mer enn det den har blitt så langt.
Men hvorfor kunne Kina redusere importen så mye?
Kina har i mange år bygget opp store sikkerhetslagre som har gjort at de kunne bruke av både de kommersielle lagrene sine først, og så etter hvert så kan de tappe mer av sikkerhetslagrene. Og det har de gjort nettopp fordi at Kina veldig avhengig av å importere mye av den oljen, gassen og andre typer energiformer de har. Sånn at de har på en måte rustet seg i tilfelle en lignende situasjon som det vi ser i dag skulle oppstå. I tillegg, altså Kina har jo også i mange år både prøvd å ikke gjøre seg for avhengig av én leverandør eller én energikilde. Så de har jo lenge begynt å bygge opp også en stor fornybar sektor. Så allerede i 2001 begynte jo Kina å se på hvilke andre alternativer til olje, gass og fossil energi har vi. Så de har jo også tatt i bruk veldig mye, blant annet sol, vindkraft, og jo nettopp ledende på utviklingen av både fornybar energi, men også elektrifisering av transportsektoren.
Men hva kan skje fremover, altså hvis disse stredene forblir stengt, og oljetransporten hemmes over lengre tid?
Det som har skjedd så langt jo at vi har brukt en god del av disse strategiske lagerne som bygd opp over mange år. Og man vil nok åpne for mer hvis det skulle bli, veldig kritisk. Men det klart, de holder jo ikke i det uendelige de heller. Så i verste fall, hvis man bruker veldig mye av de lagerne, så det klart at da vil prisene etter hvert kunne øke betydelig fra der vi ser det i dag. Men samtidig så ser vi jo at desto lenger denne krisen varer, eller stengingen av disse stredene varer, desto mer ser vi jo at utviklingen går andre steder. Så jeg tror at dette kan bidra til blant annet å gi et raskere omstilling, blant annet en raskere grønt skifte, nettopp fordi at verden vil jo se etter alternativer. Så jeg tror for de store oljeimportørene, hvor nå energisikkerhet selvfølgelig, men også energiuavhengighet har kommet på toppen av agendaen, så vil jo se etter hvilke energikilder er det vi selv kan produsere mer av. Alle har jo tilgang på sol, en del land har tilgang, har gode vindforhold, så altså det klart, man kan jo begynne å bruke mer av fornybar energi.
Men det egentlig troverdig at altså store oljenasjoner som har tjent ufattelig mye penger på nettopp olje og gass, som i Midtøsten eller USA eller Norge for den saks skyld, at den krisen her nå vil få oss til å snakke mer om å satse mer på fornybar energi?
Der tror jeg du inne på et veldig viktig poeng, fordi at det vi ser jo at de store importørene, de ser jo nå på hvordan man kan omstille seg bort mer fra olje og gass. Mens derimot de store olje- og gassprodusentene, de ser jo også at, ikke bare på grunn av det som skjer nå, men også fordi man begynner å få økt konkurranse fra nettopp elektriske biler, fra nettopp solenergi, og også da kjernekraft i enkelte land, det gjør at man ser kanskje at behovet ikke vil fortsette å øke slik det har gjort de siste, altså i hvert fall 50-60 årene. Og det gjør at en del av landene som i dag produserer olje, de begynner kanskje å føle et lite tidspress, nettopp fordi at mange har jo tilgang til kanskje etter hvert også billigere energi fra sol, blant annet. Så det gjør at vi ser en endring også blant produsentene, og kanskje en økt konkurranse der etter hvert.
Olje ikke bare penger. Det også makt. Vi har sett hvor enkelt Iran kan strupe en femtedel av verdens olje, mens Kina på den andre siden kan skru ned etterspørselen globalt. Så hvor bekymret bør vi være for at enkelte land har så mye makt over oljemarkedet, og ringvirkningene som det får for alle oss andre.
Vi har jo egentlig vært klar over at det har ligget mye makt i nettopp dette stredet, fordi det så viktig for oljemarkedet. Likevel så har jo oljen flytt ganske fritt gjennom dette stredet i flere tiår, altså i mange tiår. Og det har nok gjort at vi kanskje har vært litt bakpå, eller vi var litt bakpå da denne krisen oppsto. Og vi lærer jo stadig av det, altså i 1973 da vi hadde oljekrisen da, så gjorde verden seg mindre avhengig av olje. Vi brukte, altså da gikk over 50% av den samlede energiforbruket vårt, det kom fra olje. Nå rundt 30% altså kommer fra olje. Og jeg tror også denne situasjonen vi står oppe i nå gjør at vi ser etter alternativer og kommer til å gjøre oss enda mindre avhengig av olje. Og det gjør også at makten som sitter og bruker nettopp olje som våpen, eller dette stredet som våpen, vil avta.
Tilbake der vi startet, i oljebyen Stavanger, så fikk Norge denne uken skryt av sjefen for det internasjonale energibyrået. Fatih Birol sa til NRK at i en tid der tillit i ferd med å bli en sjelden råvare i energiverden, så roste han Norge for å være pålitelig. Han sa også at når oljelagrene tømmes og rutene stenges i Midtøsten, så blir norsk olje og gass viktigere. Hvilken rolle spiller egentlig Norge nå, midt i denne globale oljekrisa?
På kort og mellomlang sikt så det ingen tvil om at Norge svært viktig for energistabiliteten i Europa. Fordi at Norge eksporterer jo hovedsakelig nesten all gassen vi produserer, altså det sånn 97%, går i rørledninger til Storbritannia og EU-land. I tillegg så eksporteres mye, altså mesteparten av oljen til nettopp EU.
Tjener vi egentlig på denne krisen?
Norge jo en stor produsent av olje og gass, og hvis prisene på olje og gass i verdensmarkedet går opp, så tjener også Norge mer på nettopp de produktene vi eksporterer. Så Norge har tjent mer penger nå som følge av en økende pris på nettopp olje og gass.
Forklart en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av produsent Martine Mulan Hagen og meg, Kari Mette Hole. Resten av forklart er Jonas Brenna, David Vekoni, Iris Raknes Aksdal, Helle Årnes, Olav Eggesvik, Rikke Lillelien og Mina Hauge Nærland. Lyden du har hørt er hentet fra Al Jazeera, CNN, NRK og Tesla sin YouTube-kanal. Og ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen.